Aldeon, eskerrik asko gonbida penagatik, eta aspaldi ikusi gabe neukan dokumentala eta inoiz baino ederragoa iruditu zait, igual izango da gaur lasaiago nagolako eta beste aurkezpenetan urduriago neon eta ezin nintzan ez da kontzentratu ere behar bezala. Uste dut dokumentala benetan dokumentalak marko politxea jartzen diola liburuari eta ematen digula ba zer pentsatua eta batez ere ekartzen dula orainera. Ez dakit hemen zaudetenetatik batzuk eukiko duzue liburua irakurria, beste batzuk ez, behar bada zatiren bat ezaguna zaizue, beste behar bada kuriosidade utzez etorri zeate, Iratxe Fresnedak eta Nora Alberdik egin duten dokumental horretan oso nabarmen geratzen da bigarren sexuan dauden gaiak eta zenbateraino dauden gure artean gaur egun. Hor ateatzen diren testigantza guztietan eta badago gairen bat eta batzutan bat baino gehiago liburuan agertzen dana aldez edo moldez. Hain zuzen ondo pentsatzen jarri eskio ez da harritzekoa, ze liburu hau klasiko bada eta liburu bat klasikoa danean izango da zerbait tartean. Normalean klasikoak ezaguna dira baita irakurriak ez balima ditugu ere. Igual izena ezaguna egiten zaigu, baina ez dugu sekula eskuartean izan, baina klasikoa balima da, normalean horrek esan nahi du gure gizartearen parte, gure pentsamenduaren parte direla nolabait. Eta hori gertatzen zaio bigarren sexuari oraindik ere. Jonek esan duen bezala, baditu urte batzuk liburuak, ez gutxi, 70. Kontuan izan da, gure kulturaren, gure gizartearen analisi badala, inor pentsa lezake, joño, igual ezote dagoia pixka bat zarkitua edo, ez? Nik uste ez dagoela gehienean, naiz eta badiran gauza batzuk, behar badaia hemen kontatzen diren bezala, ja gertatzen ez diranak, ez? Baina axaleko gauza batzuk direla esango nuke. Mami gehiena, zorionez edo saritxarrez, hortxe daukagu, lehen bezala oain ere. Batetik, eta konsolagarri esan dezagun, Simone de Beauvoirren meritua dala, iruitzen baitzait oso idazle ona izateaz gain, oso pentsalari eta filosofo ona zala. Eta juten zala, eta bazekiela, gauzen mamiari eta muñari heltzen. Eta inxuxen horrexegatik ez da zartu bat ere nire ustez, logikoa dena zarago, ez da horregatik zea zartu liburua. Bestetik, eta hau ez da hain zea arrazoi ona, seguruna gure mundua aldatu da, baina ez uste dugun bezain beste. Edo ez, bintzat, uste dugun bezain sakon. Gauza asko aldatu dira, bai, azkeneko 70 urtean, zer esanik ez Euskal Herrian, pentsa, zeintzan egoera Euskal Herrian, ipar Euskal Herrian, Simone de Beauvoirren bizi giroaren antzekoagoa, alegia bigarren mundu gerra bukatu berria eta bar, eta hegoaldekoentzat, hemen txe geunden, patziku zarrakin, ez da? Orduan, gauza asko aldatu dira, bai, baina gure kulturaren eta gure gizartearen, nola esango nukenik, aldamioak ez dakit hainbeste aldatu diren, nola esango nukenik, askatasun eta eskubide formaletatik haratago. Esango nuke, patriarkatu edo deitzen da zera hori, sistema hori, itxuraz aldatua dela, baina sofistikatzen ari dela asko. Eta ejemplo bajarriko izuet, hemen nire edadeko jende asko bazaudet, eta gu txikila ginela, bizikletak, biz klase zeuden, BH gorrila eta BH urdina. Hoxe esan kontu guztia. Zegoen bestik. Uain daude koloretako bizikletak eta arroxak. Eta koloretako bizikleta eder politxoiek dira mutilentzat. Eta bizikleta arroxa, zea, siesto dunak eta hoiek neskentzat. Esan nahi dut, oain ematen du patriarkatuari gerra egiten diogunez eta mugimendu feministari esker, eta badagola hor aurrera kuntza bat, baina bestetik beste indarrak ez daude geldirik. Eta orduan badago patriarkatuaren sofistikazio bat eta nola esango nukenik Simonek esaten zuenean emakume ez da jaiotzen initen da ite hori gaur egun ikastola batera edo jun, bueno, batzuk hemen gurasoi izango zate eta jun beharrik ez dakazute, etxean dakazute zera mostrua, baina pixka bat fijatzen bali maziate, konturatuko zate nola binarismoa, generoa, bueno, bai oso identifikatua dakagu gaur egun, baina alata guztiz ere nola beste era batera, baina hortxe dago kontrako indarra hori zehatu nahian. Bueno, dena dela liatu naiz, eta heldu diezaiogun zea bigarren sexuari eta Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, hola, zertzela da batzuk esateko personajearen eta idazlearen inguruan, bera, familia burges bateko alaba zan, eta paradoja bada ere, desgrazia bati esker izan zan idazlea eta filosofoa. Zergatik, ba, hori, nola burgeseiakoa zan, eta gainera, nahiko bere aitxon batek banku bat zeukan, osea, pentsa, ez nola nahikoa, ba, bere destinoa zein zan, ba, eskontzea eta lanik ez egitea. Feministek eta Virginia Woolf ikasita etxeko aingerua edo izatea zan bere destinoa. Baina ze gertatu zitzaien, ba, Simon Gaztetxoa zala, kiebra jo, bankuak eta familia, ba, hori, zera, diruri gabe geratu zan. Eta aitak esan zion berari eta aizpari. Sentitzen dut, nire alabok, baina lan egin beharko dezue. Ez dezute dotorek izango eta beraz etzeate eskonduko lanik egin ezean. Horri esker, daukagu Simone de Beauvoiren literatura eta lan filosofikoa. Bestela, eskonduko zuten, eta seguruna garai hartako emakume burgesari zegokion bezala, ba, egongo zan etxean, eta ezingo zuen ez ikasi, ez idatzi, eta ez erregin. Gainera badago anedota bitxi bat, eta gaztetan aitak esaten omen zion, beti izan omen zan oso azkarra, gizon baten adimena duzu esaten omen zion. Osea, gizon bat ezain azkarra zera, o bizkorra buruz argila, ezta? Gero berak idatzi zuen, ez dakit aitaren hitzak gogoan, emakumeak gizaki gisa jokatzen duen aldiro esaten da gizonarekin identifikatzen dela. Eta neskato bat azkarra balima da, aitak etzion esaten, jo, hau neska azkarra dakaguna etxian. Ez, gizon baten adimena duzu. Berak filosofia ikasi zuen, eta gerra urteak eta pasatu zitunean ordurako ja lanean ari zan eta ibili zan irakasle eta filosofia ikasita gero filosofia eskolak eta ematen ibili zan gure institutu modukoetan edo nolabait esateko eta orduan hasi zan emakume askorekin eta harremanak izaten eta orduntxe konturatu zan berak lehen personaltzat edo kontu arazo partikulartzat zitun gauza batzuk, ba konturatu zan emakume askori gauza berbera gertatzen zitzaiela. Banakoena edo ematen zuena etzala banakoena, etzala norberaren arazoa, baizik eta jende askoren arazoa. Eta orduan hasi izan konturatzen hor bazegoela zerbait eta personalak omen ziren arazo asko kolektiboak zirela. Bueno, bera, intelektual bazan, intelektualen erdian eta tartian ibiltzen zan, eta urte haiek, gerra inguruko urte haietan, ba, irakurriz eta irakurriz pasa zitun, eta bestea beste, Marx irakurri zuen asko. Bero paradoja bada, zen marxistek ez dute asko maite, naiz eta bera marxista zan eta materialismo historikoa saiatu zan, hemen neurri batean kritikatzen, baina baita aplikatzen ere. Eta ordun garai hartan, alde batetik, hainbat emakumerekin izan zuen harremanaren argitan, eta bestetik, bere irakurketa batzuen ondorioz, hau idatzi zuen gero. Uko egin nion, garai hartan, uko egin nion nire individualismoari. Elkartasuna zer den ikasi nuen. Letra larriko historiak harrapatu egin nindun. Eta nau sekula askatu. Hau, Simone de Beauvoirren bizipen bada, eta iruditzen zait funtseskoa dela ulertzeko nola juntzan feminista bihurtzen. Azkenean feminismoa eta berak ere horla planteatzen du, bihurtzen du kolektibo lehen personaltzat jotzen ziren zea batzuk, arazo edo problematika batzuk, eta konturatzen gera, badagola gu bat eta gu horren barruan gaudela emakumeak, alegia sujetu kolektibo bat osatzen dugula. Beauvoirrek, hau idatzi zunean, irakurleak harrapatu zitun belaxe. Pentsa, Frantzian argitaratu eta lehenengo astean 22.000 ale saldu zituru. Hartuko genituzke edozein euskarazko edozein libururentzat halako zifra bat, 22.000 ale ez aste beten, bi urtean ere konformatzen gara, sekulako zalaparta sortu zen eta sekulako polemika. Badakizute, liburu fundazionaltzat jotzen da gaur egungo 20. Mendeko feminismoaren eta 21. Mendeko feminismoaren oinarrietako badala esango nukenik hanka sartzeko arriskuri gabe uste dut. Eta esautzen ez dezutenei esango nizueke, ez dala inolaz ere panfleto bat edo lako zergatik. Berak irakurri idatzi zunean, ez zuen bere burua feministatzat. Bera pentsalari bazan, filosofo bat, eta ez zan inondik ere bereziki gaur egun feminista edo deituko dugun korronte horren parte sentitzen. Eta berak aitortu zuen gainera geroago. Kasi ikerlan moduan edo planteatu zuen hasieran. Bueno, gizaki eme jaiotzeak zer dakar gure gizartean, zer esan nahi du, zer gizarteak zer egiten dio gizaki emeari. Ez bakarrik orain, baizik eta historian zehar. Eta orduan, alde horretatik, analisi, kasi historiko eta antropologiko badala esatera sartuko nitzateke. Horrek esan nahi du, berak ez zuela a prioriko tesi bat baiestatu nahi zuena, baizik eta, juntzala ikertuz bide batez esango dut bi urte pasatu zitula, hau bi urte behar izan zitun idazteko, nik asko zere gehiago behar izan ditut itzultzeko, baina, pentsatzen detenean, bi urtean egin zuela Agustilla eta zenbat, aiputa zenbat, zenolako erudizioa dagoen bildua liburu hauetan flipatu egiten dut, ze gainera garai hartan ez zegoen ez internetik, ez Google, ez erre, eta inoiz ikusi balime zute hola argazkiren batean haren etxea eta nolakoa zan, desastre bazan, oso etxeko andre txukuna etzan izango inondik ere, broma, erromatan esaten den noski, ze dena daka, hola, bueno, liburua nabasa bada, ez? Hola idatziko zuen eta ezingo zuen bestela egin, noski. Liburua zitaz eta datu historikoz eta betea dagota. Bueno, esaten hain nintzen, ez zuen idatzi tesi jakin bat zehatzeko. Demostratzeko, baizik eta analizatu zuen eta gero atera zitun ondorio batzuk. Alde horretatik, berak esan zuen, hola, nien nintzen militante feminista, eneukan inolako teoriarik emakumen eskubide eta bete beharrei buruz. Alde batetik, pentsa dezakezu, base gaizki, baina, bueno, bestetik hori horrek nolabait, nere ustez, arega zea indar handiagoa ematen dio bere analisiari. Librea zizalako eta pentsatu zuen, bueno, datuek eta aber ea nora eramaten nauten. Gero sartu zen, gero bai, Simone de Beauvoir, de Beauvoir parte hartu zuen Frantziako mugimendu feministan, baina hori ja izan zen, bai, 1968ko maiatzaren ondotik eta bar. Alde horretatik Simonerekin hasten da pentsamendu feministan fase berri bat eta fase hori da esplikazioarena. Aurretik egonak izanazia feministak edo protofeministak edo analizatu baino gehiago ite zuten aldarrikatu. Ba, Olympe de Gouges edo Mary Wollstonecraftek eta hoiek egiten zuten batez ere aldarrikatu. Ba, emakumezko herritarraren eskubideak eta nahi ditugu zezuek, esatu baterako Frantziako iraultzan gizonek egin zituzten herritarraren eskubideak, baina herritar hortan emakumeak ez zeuden. Eta orduan, claro, Olympe de Gougesek esan zuena, baina oso ondo, baina hau ez zuentza dira, eta guretzako zer behar dugu. Lengo protofeministak eta gehienak bintzat aldarrikatzen ari ziren gizonek bezalako eskubideak zegozkiela emakumei ere. Baina Simone de Beauvoirrekin hasten da esplikazioaren garaia. Zergatik da mundua dan bezalakoa, zergatik da dira emakumeak gizakiak, ustez gizakiak izanik gizona bezala zergatik daude bigarren mailan eta zergatik ez dakaten eskubidrik ezertarako ere. Bueno, pentsatu behar dugu esate baterako, hau idatzi zunean, 4 urte zirela Frantzian emakumeek boto eskubidea sakatela. Gerra bukatuta gero eman zitzaien, onartu zitzaien emakumei botoa emateko eskubidea Frantzia. Eta hau idatzi zunean ezin zuen euki kontu korrente bat. Irekia, bere izenean. Hori hemen zaudeten batzuk ezagutu duzue. Garai batean hemen ere hala gertatzen zen. Gizonaren senarraren izenean zehon edo harek baimena emanda eta hola zian gauzak nik ez dut esautu, baina hemen zaudeten batzuk uste dut badakasetela edadea hori ezaguna izateko. Orduan, bueno, nik uste dut hor azalpen teoria bat eman diola feminismoari Simone de Beauvoirrek eta horrek ematen dio nola esango nukenik zutabe bat feminismoari, zutabe asko eman dizkio feminismoari. Ze kontua ez da bakarrik aldarrikatzen dut eskubidea dudala, nik esaten dutelako. Ez, hemen dago aparataje oso bat, aldamio ideologiko oso bat demostratzen duena mundua mundu denetik sortu dela eta berak badauka teoria bat zergatik sortu den sistema bat emakumea bigarren sexua izatera behartu duna. Eskubiderik gabe gauza jakin batzuk egitera derrigortuta eta bar. Berarekin izten da aurreko feminismoaren zikloa sufragismoarena, baina fijatzen bali bazate, joño, berak idatzizun hau 49. urtean eta gero feminismoak urrengo olatuak indarra hartuzun arte denbora dixente pasatu zen, ze hor egon ziren sufragistak mendearen hasieran lortu zituzten eskubide politikoak eta hola. Gero, Simone de Beauvoirrek hori idatzi zuen, baina 70-eko feministak iritsi ziren arte hor izan zen alako, bueno, barealdi bat edo luzea, urte asko dira, ia, zera, 20. Mende guztia. Eta nahi beti hori bitxia egiten zai. Nere ustez, nahiz eta asko zabaldu zen liburua argitaratu zanean, eta gainera denbora guztian desiente saldu zan, etzan izan, hasieran kolpe bat eta gero ja astu liburuarekin, ez? Jendeak segituzun liburua irakurtzen, baina alata guztiz ere, kasi hogeita piko urteko tarte bat izan zen, hor. Etzuen, nire ustez, hor, tarte horietan egosi izan jendeak behartzuen, behar izan zitun urte horiek, ba, hemen esaten da guztia mamitzeko, eta nolabait, ba, ez dakit, nola esango nukenik, pensamendu hori guztia egosteko. Su motelean. Eta gero, 70-eko urtiak eta iritsi zirenean, 78-ko maiatzarekin, eta beste feminista batzukin ere bai, ba, ez dakit, ba, Kate Millett eta Adrienne Rich, eta beste bat, Audre Lorde, aipatu da lehen, eta hoie guztiak berriro, pa, berriro sua piztu zuten, baina piztu zuten honek zea piztuta egindakoaren gainean. Esate baterako, gaur egun, hainbeste aipatzen dugu genero hitza, sexu genero, esaten dugu gaur egun, berak ez du sekula aipatzen genero hitza, baina bere esaldi mitikoena edo emakume ez da jaiotzen initen da, ba, azkenian, ba, hoxe da. Berak formulatu zuen alako gardentasunakin eta nahiko labur, eta etzan labur zalea ikusten dezuten bezala. Gero, hain mamitsua eta emankorra suertatu zaigun termino eta kontzeptu hori generoarena. Esan dizuet, sekulako zalaparta sortu zala, eta kontrako jarrera bortitza izan zen, pentsatu dezakezute Vatikanoak zer esan zuen, osea, lehenengo gauza intzun liburua zehatu, debekatu, Espainian eta ondorioz, ba, ego Euskal Herrian debekatua egon zen, hemen etzegoen irakurtzerik, eta ekartzen zuten batzuk eola estrangiz, ba, Ego Ameriketan itzulitako bersioak eta hola, baina segitun gertatu zitzaion beste fenomeno bat kontrakoa, eta da irakurleen gutunak jasotzen hasi zala, eta hori izan zen kasi Beauvoir hiltzen arte sekula bukatu etzan jario bat. Emakume asko bere bakardadean sentitzen ziren asko, gutunak idatzi zizkioten Simone de Beauvoirri eskerrak emateko ikusarazi zigiotelako ez zeudela bakarrik. Sentitzen zuten ezinegona eta nola esango nukenik, ezin bizia etzaiela etzala berezko gauza bat, baizik eta haien egoeraren ondorio bat. Simone de Beauvoirren pentsamenduan funtsezkoa da izaeraren eta egoeraren artean egiten duen bereizketa. Funtsezkoa da, haren ustez, konturatzea egoerak azkenean sortzen dula izaera. Zuk bonsai bat balimakazu, eta denbora guztian kimatzen, pasatzen balima ezu urtia, ba, klaro, gero ezin diozu leporatu bonsaiari ez izatia aritz galant bat. Ze horrek egin dezu olakua. Egoera hori balima da, azkenean egoera izaera bihurtzen zaizu. Simone de Beauvoirrek hori esaten digu. Azkenean, jendea nolakoa da, segun zegoeratan dagoen, olakoa izango da, baldin eta hori izaera balima da nolabait esateko. Bai. Uste dut beste ideia bat funtseskoa zearenean Simone de Beauvoirrenean dala falazia determinismo biologizistaren ez dakit kontrako argudio bide guztia. Ordun eta orain ere jende askok pentsatzen du emakumeak berezko izaera badula emakume izateagatik. Eta dokumentalean ere hori batzutan hor ikusten da, ez? Batzuk ala pentsatzen dute zen bat ote dakan emakumeak berezia edo aldorretatik Simone de Beauvoir etzan bat ere, nola esango nukenik, etzan erdibidean ibiltzen. Beretzat, gizartean eta kulturan dena da eraikia, dena. Eta berak onartzen du begibistakoa delako emakume gorputza balima kasu eta batez ere gaur egun ja esainbeste baina emakume gorputza balima kasu antisorgailuak sortu baino lehenago badakizu zure bizitzaren parte handi bat ume gintzan pasatuko dezula eta umeak ardunaldietan erditzen eta bar baina hoiek gorputzari eta zehari dagozkion gauza, baina bestelakoak lana izateko era, hori guztia, beretzat kulturak eta gizarteak sortutakoa da. Eta hor ez da bat ere bastere konplazientea. Beretzat hori guztia da falazia naturalista esatia emakumeak zen berezila daukala, edo goxua guadala, edo normalean pentsatzen dugu nori gostia. Berak esaten digu, eta balima da, egila balima da, emakumeak gaur egun olakoak garela, ezaugarri horiek dazkagula, hain xuxen da horretan espezializatu garelako, horretan ibiltzen garelako, eta bestea beste, etzaigulako onartzen zakarra izatea, bortitza izatea, zelenengo txikitan sakar xamar jokatzen hasten zarenean mutikoari onartzen zaiona seguruna neskatikoari ez zaio onartuko. Alde batetik hori, falazia naturalista agerian uzten du eta gainera, bueno, horretarako datuak eta datuak eta datuak ematen ditu. Bestetik, asko hitz egiten du androzentrismo kulturalaz eta sozialaz. Gaur egun, claro, gaur egun hau ja nahiko mamitua dakagu, baina berak nola aztertzen duen eta benetan eta itzultzaileen lanari bidatuta gauza zailenetako bat izan da itzuli behar izatea ez Simone de Beauvoir bakarrik, baizik eta berak aipatzen ditun autore guztiak. Eta, kao, astea filosofokin, geho literatokin, Goethe, Kierkegaard, osea, institutu ni erakatsi zizkiguten guztiak, izen guztia ni repasatu ditut bentxe. Osea, danak, hasi Platonekin, San Agustin, danak. Beti dauka, aipuren bat, erakusteko nola kulturak sortu dun aparatu bat unibertsaltzat aurkeztu zaiguna eta egiaz ez dana unibertsala, baizik eta gizonei dagokiena, gizonek egina eta gizonentzat egina. Beste ideia bat Simonek asko azpimarratzen duena bestetasunarena da. Alteritatea edo esaten zaio. Alegia, emakumeak historian beti izan gela besteak. Ez da berak asmatutako ideia bat, Hegelek asmatu zuen eta antropologian eta oso ezaguna da. Euskaldunok gainera hori asko badakigu ondo zer dan beste hola sentitzea. Tipikoa da, oporretara juten garenean eta alako batean, ez dakit Vladivostoken balima gaude, eta alako batean aitzen balima dugu norbait euskeraz, joño, ja, iruitzen zaigu haren laguna gehala, ez? Eta zergatik kanpoan zaudenean beste zara, etzeara hango sujetua, etzea norbera, ezta? Eta orduan, karo, de repente esatezu, hori nire tribukoa da, tribu zentzurik onenean esan da, edo sekta, edo, osea, rometan esan nahi dut, hori gure nire taldekoa da. Ba, hortxe dago bestetasuna, aipatu nahi dut, bestetasun hori berezia dala, ze hori ere gertatzen zaie, ba, arrazen artean ere gauza bera gertatzen da. Beltzak guri beidatzen digute eta esate dute haze txuri kuadria. Baina guk ere pentsatzen dugu, pentsatu da igual inkontzienteki ere ikusten dugu beltza. Edo juduak eta juduak ez dianak. Juduak eta naziak, ba, hor dago bestetasuna, ez? Tal, ezin dugu ebitatu taldeka irudikatzea mundua eta jendea. Kontua da, ba, edo bestela beste ejemplo bat jartzeateka, proletarioak eta zera, eta kapitalistak, ez da? Baina hoiek, badaukate reziprozitate bat. Kapitalistak badaki kapitalista dela, eta proletarioa badaki proletarioa dela, eta badaki zein dan bere antonimoa edo bere antagonista, nola baita esateko. Zer gertatu da historian? Emakumeak izan gea besteak, baina ez dugu kontzientziarik izan horretaz, eta gainera ez dugu erreziprozitaterik izan beste talde hoiek erreziprozitatea dakaten bezala. Zergatik, ba, emakumeak ez gaudelako aparte batean, gubizikea gizonekin batera noski. Eta gainera gizonak, gizon asko, gure inguruko gizonak maite ditugu. Eta aita dakagu, eta senarra dakagu, eta zea. Orduan, hor sortzen dan bestetasuna guztiz da diferentea besteekin konparatuta, gainerakoekin konparatuta. Eta Simonek esaten du, bere teoria da, neurri batean horregatik kosta zaiela emakumei hainbeste konturatzen nolabait klase bat osatzen zutela. Gizonak denbora guztian konturatu dira horretaz. Hemen berak badauka zea bat, aber aurkitzen duten. Hau gertatzen zait gehiegi ekartzeagatik. Buruz esango dut, alako aipu batean esaten du, emakumeek ez dute esaten gu, baina gizonek bai esaten dute zuek emakumeak. Aurkitzen bali madet, gero irakurriko izuet, berak ondo esaten dut, ani gaizki esan dut, eta ordon, ez esaten zuten pentsa, nire zabarkeria arena denik. Alegia, horrek beti sujetu kolektibo gisa artikulatzeko traba bat izan da emakumentzat, eta bueno, gaur egun ere, oraindik pilpilean dagoen gai bada. Jende askok pentsatzen du feminismoak zera egiten dula. Klase borroka, esate baterako, klase borroka zeratu hautsi. Beste batzuk pentsatzen dugu, zera, osagarriak direla eta izan behar dutela olako gauzek. Bestela, hain zuzen, Simone de Beauvoirren garaiko marxistek ez zuten batere kontuan hartzen ordain gabeko lana. Eta orduan, klaro, horri ez badiozu, ez ikusi egiten bali madiozu, munduaren barne produktu gordinean agertzen esten, baina sortzen den balioa eta lana ez dezu kontuan hartzen erdila. Simonek aipatzen duen beste ideia bat niretzako oso interesantia dana eta ea zeiruitzen zaizuen zuei, askatasunarena da. Berak esaten du hasieratik liburuan esaten du, hemen norbaitek pentsatzen bali madu ni hariko naizela gizakiak kasu hontan nola izan golitzateken zoriontsuagoa astu, ni existentzialista naiz, eta nahi zoriona ez zait asko interesatzen. Nei interesatzen zait, gizaki libreak sortzeko edo gizaki libre izateko bidea ematea. Baina esaten du, baina kontuz, askatasuna formala balima da gaur egun, ba hori, paper guztietan jartzen du konstituzioan eta leku guztietan jartzen du denok gehala igualak, ez da? Eta denok dazkagula eskubide berberak eta denok dakigu hori ez dela hola. Ba, beak esaten zuen, eskubide formalek ez dute zertarako balio, nun eta ez dagoen aldamenean hori betetzeko posibilitate konkreturik. Eta hor dago koska. Osea, askatasuna izan dare, gero posibilitate konkreturik ez bali makazu askatasuna erabiltzeko, berak esaten du, erabiltzen duen hitza da, mistifikazioa. Hori mistifikazio bada, engaino bada. Esan dizuet, niretzako bereziki interesgarria dela gai hau, ba, aplikatzeko badalako, eta alat, ez da aplikatzeko badalako, gaur egun pilpilean dauden, eta hemen Euskal Herrian pilpilean dauden gai askotan. Esatu baterako gogora ekarri zait, etortzen zait lehenengo, euskararen eta euskalduno zera. Ematen du, gaur egun, euskalduna izateko, berez, legez, ematen du, ez dago leinolako problemi, baina deno dakigu, euneko eun euskeraz bizi nahi bali madugu, gero ez daukagula aukerarik. Eta zuek hemen azpitila nahiko sorioneko zaudete. Baina, bueno, badakizute, beste toki batzutako euskaldunekin ez dala beste inbeste gertatzen, ez da. Gauza bada, legean hor ze jartzen du, eta gero beste gauza bada, posibilitate konkretua dakasun edo ez, askatasun hoietaz baliatzeko. Beste gai bat, dexente polemikoa hori ere, da prostituzioa. Prostituzioa, claro, bakizute ze saltza dagoen, batzuk feminismoaren barruan bertan, abolizionisten eta regulazionisten arteko, hori diskusio dagoeneko, ja, luze xamar hori, ez da. Hor dago, justo gai hau. Askatasuna bai, baina zer da askatasuna, posibilitate konkreturik ez bali makazu beste gauza batzuk egiteko. Beste gertatzen da, beste gaur egungo beste gai batekin. Eta da, zera, haurdunaldi surrogatua, edo sabel, alokairuko sabelak, edo deitu nahi dezuten bezala. Zan nahi dut, gai hoiek gaur egun hortxe daude. Eta Simone de Beauvoirrek ematen dizkigu gai konkretu hoiei heltzeko, nola esango nukenik, zutabe teoriko, nire uste sendo batzuk. Bueno, a ber, erroiatzen nahi naiz. Komentatu nahi dut baita, eta igual harrigarria egingo zaizue, baina leporatu izan zaio Simone de Beauvoirri pixka bat misoginoa izatea. Zergatik, nire ustez ez da inondik ere misoginoa, baina ez da konplazientea. Ez pentsatu feminista dalako edo feminismoaren liburu fundazionaletako bat delako gizonak gaiztua direla eta emakumeak aingerutxo batzuk. Ez da hori inondik ere. Nire ustez liburua daukan bertutetako bada, ispilu bat jartzen digula aurpegi aurrean. Emakume hoi ere bai, ez gizonei bakarrik. Batez ere emakume hoi. Eta alde horretatik ez da inolaz ere konplazentea, esate baterako, ama klase batzuk nolakoak diren, eta iten du alako zea bat, sailkapen bat, eta pentsatzen dut, batzuk esango dutela, jo, hau, ze gogorra, ez? Berak esplikazio bat ematen dio, horri, tabar, ez? Baina ez pentsatu, pentsamendu manikeoan ari danik, txintxuak eta gaiztoak, ez? Berak komplejizatu egiten du, eta alde horretatik nik uste neri bintzat oso zer pentsa handia eman dit, Hor, dokumentalean agertzen den esaldietako bat neri asko gustatzen zaidana da, ba hori, erresagoa dela esklabotza itxu batean etxitzea edo ez dakit nola esaten du. Hortik askatzeko borrokatzea baino, eta esaten du, hilak ere hobeto egokitzen dira mundura biziak baino. Ze gogorra, eh? Esaldian eretzako borobila da. Baina, claro, horrek ere enplazatu egiten zaitu, eh? Esate zu, bueno, osea, zuk nahi dezu, pues zuk moldatu behar dezu, badakit kontra dakazula gauza asko, baina hortik zauden zulo horretatik atera nahi balimezu, zuk mugitu beharko dezu hor, ipurdila. Eta zu ere neurri batean bazera gertatzen zaizunaren konplize. Liburuetako batean, badago hasieran aipu bat Sartrerena, eta esaten du erdi konplize, erdi biktima, denok bezala. Nik uste, pixka bat horrek ere jartzen diola markoa bere analiziari. Bueno. Eta, bueno, ja, igual, galderak eta egin nahiko dituzue eta ni enroiatzen nahi naiz. Epa, pare bat ideia, beste pare bat botako ditut, eta gero pentsatzen dut igual komentatu nahiko dituzuela gauza batzuk. Simone de Beauvoirrek asko insistitzen du evoluzio kolektiboaren beharra. Hau ez da emakumeen kondizioa aldatzeko prozesua, ez da inondik ere gauza personal bat eta individual bat, baizik eta borroka kolektibo bat. Eta bera, bere garaiko alaba denez, zutabe batzuk edo gai batzuk ikusten zitun oso importanteak. Bat, emakumea ordainpeko lanean astea, ezik eta berdintzalea edo izatea, askatasun sexuala lortzea, eta amatasuna ere libreki aukeratzekoa izatea. Gaur egun esan genezake hori guztia gure kontestu hontan, ez dizut esaten beste, ez dakitenik nola diran gauzak beste herrialde batzutan, baina hemen Europan gure inguruan ematen du hau guztia badaukagula, eta lere nola gaude. Esan nahi dut guk, igual badaukagu ordainpeko lanean aritzeko suertea, baina kanpoko zenba jende dator bere herrian ez daukalako ordainpeko lanik eta orduan prostituzioan dabil. Esan nahi dut. Bueno, berakor planteatzen ditu zutabe horiek, eta esaten du, hori elortzen dugunean emakumeen askatze prozesua nahiko aurreratuta egongo da. Ez dakit gaur egungo ikuspuntutik, ez dakit harrenbeste esan dezakegun. Hori, oraindikan ez dakit, ez naiz ni oso optimista. Hori batetik. Eta bestetik, bukatu horretik, komentatu nahi nituzke gauza batzuk itzulpenari buruz ere. Oso ondo pasatu dut itzultzen, izan ditut burua uste batzuk, eta gero esango diazute zer iruditzen zaizuen, baina esate baterako berak gizon, lom, erabiltzen zuen generiko moduan batzutan. Alegia, gizona erabiltzen zuen gizakia esateko, osea, gizon emakumeak esateko. Osea, persona esateko, alegia. Eta nik ez dut makilatu, Simone de Beauvoir. Berak, gizona jarri duen tokilan, nik ere gizon jarri dut. Naiz eta gaur egun euskaldunei arraro xamarra egiten zaigun gizona hilkorra da. Guk esango genuke gizakia hilkorra da edo persona hilkorra da edo lako zesa. Hori batetik. Eta bestetik itzuli daten nian euki ditut buruan bi amets bat. Nolako izango zen euskera gure euskera, hogei garren mendeko euskaldunan euskera, baldin eta gure hizkuntza normalizatu eta estandarizatu balitz frantsesa eta espainola bezala. Nolako izango zen? Hori batetik. Eta bestetik, beste ametsa izan da, eta hala gertatu izan balitz, eta Simone de Beauvoir euskalduna izan balitz, eta euskeraz idatzi izan balu liburua, nola idatziko zu? Ni saiatu naiz bi gauza horiek uztartzen eta liburua horrela itzultzen. Baina gero neukan beste, hori zian ametsak, baina gero neukan errealitate gordina. Eta errealitate gordina da, ba euskera ez dagoela guztiz normalizatuta, ez estandarizatuta ere, naiz eta hori esaten da, nire ustez ez daula. Eta zera, eta irakurleok ere, irakurlegaren aldetik ere ez gaudela estandarizatuta. Errexagoa letzen dugu filosofia eta olako gauzak esate baterako, ba, gaztelaniaz, parralean frantsesez noski, gaztelaniaz euskeraz baino. Naiz eta oso euskaldunak izan, euskaldun peto-petoak izan, zergatik ez daukagulako txurik. Normalean gehiago irakurri dugu gaztelaniaz euskeraz baino. Orduan, bueno, hor saltxa bat neukan eta madmiz bat indet eta ez dakiz ze ateako zan. Ni saiatu naiz, bi ametxoiek betetzen, eta baina mundu honetara, honetan bizi garen ez, ba, mundu honetako gauzekin uztartzen. Eta, bueno, igual isildu ingo naiz, ja gehiagi itzeiten nahi naiz, eta seguru zuek badakazutela zer galdetua eta zer komentatua eta ez dira zuten moztu ni segitu de papapapa gelditxu gabe
den bat edo hola,
bai, bueno, egia esateko, bai da, berak baseukan zirkulo bat eta lagun arte bat, lagun artea, benetan adiskideak zirelako, eta gero aparte, Frantziako, hogeigarren mendearen bigarren erdialdeko intelektual gehienak eta bere lagunak edo oso urrutikoak bintzat ez zituen. Bueno, batez ere eskerrekoak balimazian, garai hartan gorrilla edo balimazian eskuinekoak ez noski. Alere, markatu, aitako batzuk moskeatu intzitzaizkion, osea, sarretu intzitzaizkion liburua batera zunean esate baterako hori gertatu zitzaion Albert Camusrekin, idazle zoragarri bat, bide batez esan da, baina moskeatu intzitzaion eta esan zion, parregarri utzi zuela giza seme frantsesa. Baina berak bazukan alako, nola esango nukenik, babes talde bat, edo esate baterako kolet idazlea nahiko laguna zuen, eta Violet Leduc ere bai, eta egia da, pentsatzen jarrita, eskola filosofiko moduan, edo beti berak kokatzen dugu existentzialismaren barruan, eta gainera hor gauza bat gertatzen da, fijatzen bali maziate, nahi bintzat, nire garaian, institutu garaian, edo gero karreran, edo existentzialismo aipatu behar bali mazan, Jean-Paul Sartre aipatzen da, baina gutxitan aipatzen da, hogei garren mendeko filosofo kanonikoen artean, Simone de Beauvoir. Kurrikulumean, gero, hortik aparte, behidatzen bali maituzue, hogei garren mendeko libururik, garrantzitsuenak edo eragin handiena izan dutenak beti agertzen da bigarren sexua. Hori pixka bat Amonan bengantza izango da, ez dakit, baina bai, esan nahi dut, Jean-Paul Sartre da existentzialismoaren aita, semea eta espiritu santua, baina haren liburuak gaur egun filosofia irakaslea ez balimatzea, esan nahi dut, ez dira saltzen, ez dira irakurtzen, Simone de Beauvoir berriz biziri dago. Longseller bada. Segitzen, jendeak irakurtzen du. Eta gainera, junaiz oso urruti zure galderatik, baina etorri zait gogora, gertatu zait gauza bat, nahiko bitxia ez dakit eta poza handia mandiana. Konturatu nahi zuain, liburua, badagola jendea, liburua irakurtzen nahi dana, Markatu. Euskera ez dagolako. Bestela, ez zuen irakurriko. Ez dakalako bereziki kontzientzia feministarik, edo kontzientzia feminista balimadaka, ba, oso gaztea dalako, eta pentsatzen dulako, hau, ba, zarruno bat izango dala. Baina, euskera atera denez, ba, jendea hurbildu da liburura, bestela, gaztelaniaz edo frantsesez, sekula irakurriko ez lukena. Eta hori nik hasieran pentsatu nuen, bueno, hauek nire lagunak dira, eta orduan, ba, horregatik ilusio egiten die nik liburu bat itzuli izanak, eta horregatik irakurtzen ari dira. Eta kontuatu naiz, ez ezagunekin ere gertatzen ari zaidala, ja, jendeak, bate baino gehiagok esan dit, eta esateko horrekin oso posil nago. Eta zer pentsatua eman dit, euskerak batzutan izan litekela obra bat, artelan bat, edo zabaltzeko plus bat. Beti pentsatzen dugu, kendu egiten dula, ba, euskalduna gutxi garelako, beste hizkuntza, beste hiztun komunitate batzuekin konparatuta. Baina, bueno, igual baditugu bentaja batzuk eta ez gea konturatzen. Bai, ez, izan dut, eta gainera hemen dago. Maialen Berezategi lagundu dit, oso desesperatuta nengoenean, eta bestela berak lagundu dit, eta oso eskerronekoa naiz, beti laguntzen dit asko. Bai, bai, holako. Ez diot dena irakurrarazi, zebeak irakurria dauka, eta gainera, hau ni bukatzen nahi nintzela, bera beste liburu bat itzultzen ari zan, baina gauzaik zailenak eta tarterik interesgarrienak ere pasatu dizkiot eta asko lagundu ditu. Bai. Normalean, hori oso normala izaten da. Itzultzaileok beti elkarri pasatzen dizkiogu gauzak eta hola, ze jendea pentsatzen du liburu bat zuzentzea, ba, eske idazlerik onenek ere elkarri pasatzen diote, Angel Artxundik pasatzen dio Juan Garziari eta arek ez dakizeni eta ez dakize, hori oso praktika ona da eta itzultzaileak ere saiatzen dira egiten. Ni zorionez, ba, izan dut Maialenen laguntza eta ez da nola nahikoa. Oso itzultzaile bikaina da eta.
Ere esan berdet, hori dokumentalien, zorionak, bide batez, eskertzeala Simon Bea bere hizkuntza nahitzi, ez? Hori...
Bai. Gainera presentzia da, ez? Bueno, zultzita.
Bai, bueno, na, topa genuen irudi bakarra ustet izan zala, eh? Bai.
Etzan berdina izango, yeah. Simon Bea euskeraz, ez? Yeah. Bere hizkuntza ez da matien entzute. Bueno. Nerekiko, eh?
Ja. Bueno, neri gustatzen zait, itzea bere hautsa bai. Baina, bueno, itzultzaia naizenez, eta bikoizketaren aldekoa gainera, bonantzarekin oitu nintzen, kastellano zaitzen, kauboiak eta orduan iruditzen zait euskeraz bikoiztuta, edo gutxien ez azpidatziekin, ni posibizi naiz bai.
Naba ez du, bikoiztu leke usatitxo hori, eta zure hau zaharri gainin.
Ez, beria oso beharra du. Bai, badauka presentzia bat. Eta, bueno, bide batez esan da, ba nik uste zoriontzekoa dela liburuaren diseinua egin zuena ere, bueno, argazkila mundiala da, irutzen zai sekulako indarra ematen diola liburuari, ainara lasak uste dut aukeratu zuela. Interpelatzen digu baita argazkitik ere, ez? Begiratzen digu begietara eta joño. Bai, eta aipatzen du, eh? Bai. Momentu batean gainera aipatzen du maskulinidade betierekoa. Eta Hegel esaten du berak frantsesez eterno femenino esaten dana, ba, gauza bera, eterno maskulino edo, maskulinitate betierekoa edo, bai, aipatzen du, bai, eta arrazoi dezu, claro, eske bai, ez da haiek naturalak dira eta berezkoak eta gu ea gizonek egin gaituzte bezalakoak, ez, hemen dena konstruzio kultural bada, bai. Bera, zentratzen da, emakumeengan, baina bueno, denbora izan balu lehen sexua idatzi izan balu nik ustera letuko nun. Bai, bai. Oso interesantia izango zan.
Bai. Bai. Badirudi gaur egun, ba bueno, ba eziketa berdintasuna, bueno, ni zalantza asko dauzkat, entzuten da, ez? Ez nahi mikrofonoa
atzetik igual ez ondo, eh? Ez zateo ez ez.
Grabatzen nahi dira igual ai gero baitzeko.
Bueno, hasieran solasaldearen hasiera bizikletak aipatu dituzu.
Bai. Ez, ez, ejemplo basa. Bai, bai. Dena.
Eta gaur egun hori ez da hola.
Bai, bai, bai.
Industriaren interesen gatik dala, pentsatzen,
eh? Bai, ekonomikoak, ez? Interes ekonomikoen gatik, ez da. Bai, bai, bai. Bai, bai, gaur egun lehenengo umea neskatua balimakazu erosten diozu olako ezea arroxa bat, eta bigarrena mutila balimakazu, oso litekena da, mutilak gero, ezea, arrebaren bizikletakin ibiltzeko batego goik ez izatia. Bestea beste burla ingo diotelako. Ote malima da bere bizikleta arroxakin eta bere zearekin. Bai, bai. Hori, guain esan dezula, pentsa, gubatu naiz, haren zea, ipu batekin, gizonaren zat, ez dotoreziak eta ez edertasunak ez dakarte objektu bihurtzea. Gainera, gizonak normalean ez du pentsatzen bere izatearen isla duenik itxura. Emakumeari kontrara gizarteak berak eskatzen dio objektu erotiko bihur dadila. Por cierto, oso ona irudi hoiek, Espainiak eta begiak, eta eske fizikoki ere emakumeak konstruzio bada. Ze, hoiek, osea, kentzen diozu hor dakaten, dazkaten apainketa ordu guztiak eta ez dituzu ezagutzen. Eta emakumeak bigotea dakagu, eta hilia dakagu, eta gauza asko dazkagu, baina ematen du ezetz. Bueno, total.
Bai, bueno, nik horrekin hori irudiek aipaituzuta, irudioiek hartu nitun egun baten junitzen arratsalde baten Donostira, eta jende gehien aibiltzen leku ez zer da, ba, San Martin, o bueno, denda hundiek eta duen inguru hori ez. Ba, hortxe ba, kamariekin, egu bakarrik, eta emakume bat ikusten hon bakoitzien, emakume irudi bat, grabaiten hon, eta hauek diatea dienak.
Ba, dena dia molde berekoak.
Claro.
Molde berekoak eta bakarrak. Bueno, zea, emakumea menderatzen duten moden helburua ez da ura norbanako autonomo gisa agarraraztea, baizik urruntzea. Gizonen desirei harrapakin gisa eskaintzeko. Kontua ez da emakumearen egitasmoak erraztea, baizik ostopatzea. Gona ez da galtzak bezain erosoa, eta traba da takoi luzeko zapatekin ibiltzea. Praktikotik gutxien duten soinekoak eta oinetakoak, kapelarik eta galtzardirik delikatuenak, horiek dira dotorenak. Ba, kenduta gaur egun ja dena emakumeak ere galtzakin ibiltze gela, gainerako guztia olaxe. Olaxe da. Osea, sortzen diren moda guztiak eta zea guztiak, ba, emakumeentzako traba izaten dira, gehienetan. Bai. Ez pentsatu dut, alrebez, pentsatu dut zera. Euskera estandarizatu balitz normal, ez korrika eta presaka egin dugun bezala, eta berak hau idatzizuneako ja estandarizatuta egon balitz nolakoa izango zan. Eta ordun ez dut imitatu nahi izan garai arteko euskera, alrebez, pentsatu dut estandarizatuta egon balitz garai hartarako zen nolakoa izango zan. Eta alderrotatik pixka bat erabilidet ondo etorri zaidan guztia. Esan nahi dut, ni hernanekoa naiz, eta nire euskalkia ba, gipuzkera da, baina ez dut arazorik izan beste euskalki batzutatik hitzak hartzeko, eta hitzak eta esamoldeak, eta bar, alde horretatik pixka bat, euskera global bat edo amesten ausartu naiz edo. Iruitzen zaidalako, hain zuzen, estandarizazioak hori dakarrela. ikusten dugun bezala, gaur egun denok esaten dugu ezarri, adostu eta ez dakit zer, eta hoi, eta greba, eta orain dela 30 urte hitz hoiek ez genitu nola esaten, esaten genuen adostu ba konforme jarri, ez dakit greba huelga eta hola. Ordun, saiatu naiz dena, o sea, no le esango nuketik, ba hori, gure hizkuntza ba hori normalizatuta egongo baliz bezala jokatzen.
Bueno, zuri baita ere, azaltzati bertan.
Eskerrik asko zuri, eta nik uste dut, bueno, ba, nik beti esaten dut, perma xamarra naiz gai honekin, baina euskaratzen den liburu edo pelikula bakoitza euskal kulturaren parte bihurtzen dugu. Jendeak batzutan esaten dut, euskal kultura, baina euskal literatura izango da euskarazkoa, bai, hori ere bai, baina literatura ez da gauza itxi bat, osea, hemengo literatura, hango literaturatik edaten du, eta olaxe, hori ez, ura bezala da, osea, txirrikitua dagoen tokitik handik juten da, ez? Eta ni feminista naizen aldetik, ba, eta euskalduna naizen aldetik, ba, irakurri nahi ditudan liburu guztiak euskeraz baleude, ba, bida zehan do. Eta, bueno, ba, itzultzaileok ba, horretan txe saiatzen gea, ba, ba, bueno, ba, gustatzen zaizkigun edo maite ditugun obra, ba, euskaraz jartzen. Nik uste dut, gainera, horrek asko laguntzen dula, gero, eman dezagun, pensamendu feminista, noain, epa, barkatu, eskafandrari esker, lisiperi esker, katakraki esker, ba, gaur egun, zuk interesa balimakazu, eta euskalduna balimazea, da, eskazu, aztak etzen bat, amaboz, hogei liburu, benetan, onak, ba, irakurtzeko oso diferentea gainera eta horrek euskarazko feminismoz betetzen dizu ganbara eta gero lagunekin edo eztabaidatu behar bali maezu norbaitekin edo ez dakit ba, ez dakazu itzultzen ibili beharrikan, ja, irakurri dezu zuzenean euskaraz, osea, lehenengo eskutik iritsi zaizu ja euskaraz ez da, eske, bestela jende guztia ibiltzen da itzultzaile lanak iten aldi berean eta geho ze pasatzea, ba hori, eterno femenino, esaten dugula, ba, klaro, eske, hola ikasi deu, nik ala ikasi det. Nola itzuli behar da hori, ba, gazteak ikaste mali maute, hori, ja, zuzenean euskeraz, ba, ez dute pentsatu beharrikan, eta diskutitzen mali maute, holako gauzez, ba, hola xeateako zaia. Hemen ebai, eh?
Osa, azkenin oinarrizko testu guztiak, osa, bigarren sexua kastellano, zirakuro dertzen,
zi. Bai, o teoria... Bai, o teoria kinkon, ja, kinkon teoria da, baina ordon teoria kinkon, da. Oso denbora gutxian. Bai. Bai. Bi letter jaso nitun oso denbora gutxian, ba, euskaldunok, hogei liburu jaso ditugu oso denbora gutxian. Bai. Bai. Nik uste eta oso... abian ere iritzia da oso garain peligrosuan gaudela. Ze dago, ba hori, espejismo bat, berdintasunaren inguruan, askatasunaren inguruan, espejismo ikaragarria. Eta hori oso peligrosua da, nire ustez. Bai. Eta geho gaina, ba, ematen du feminismoak sekulako indarra daukala, baina, bueno, a ber, gauza asko lortu ditu eta nik uste kontzientziak astindu ditula eta astintzen ari dela, ezta. baina gero hemen ezintzea lokartu, ez da minutu bat ere. Osea, ze, hau da, un pasito palante, maeria, un, dos, tres, ba, hoxe da, osea, geho dator, atzerakoa. Orduan, bai. Bai, bai. Listo? Ba, eskerrik asko. Thank you.